Missione Coinute.
Oleme eetris missioonikandjaga ja täna teemaks on nagu paljudel kordadel teoloogia ja kogudus, ehk siis teoloogiline saade. Ja räägime koolituses ja saatel ikka see tuntud tiim, Margus Kask, Tartu kõrgemuseseminaari rektor ja Peeter Roosimaa, kõrgemuseseminaari, täna võib siis öelda juba professor. Ja mina Indrek Luide, üliõpilane, ehk siis saatejuht. Täna räägime õppimisest ja kuna on päris kooli algus, siis võib-olla on ka õigest rääkida. Ja kuna nüüd ma olen õppinud 5+3 aastat kõrgemas usutelusseminaaris, loodame, et 8. aastal või isegi nüüd on 9. aasta, saab selle läbi, siis ma leian, et see on kõvasti kasuks tulnud. Nüüd, kas ka piibel toetab minu õppimist kui nähtust? Selles suhtes ma lihtsalt ei taha praegu meelt avaldada, aga selles suhtes ma arvan, et kooli omanikud või kooli töötegijad peaksid küll meelt avaldama. Nii et kuidas Margus ja Peeter?
See mõttekatke oli sul täitsa õige, et öeldes, et me oleme kooli omanikud, sest me oleme koguduste esindajad ja meie kooli omanikud ongi kogudused. Nii et ka sina oled kogudusepastorina, oled kooli omanik põhimõtteliselt või omaniku esindaja vähemasti. Et. Ja eks omanik soovib saada ikka head tulemust oma varandusest. Üldiselt ikkagi käitutakse hea peremehelikult oma varaga ümber. Ja...
Sa räägid koolist kui õppeasutusest, mitte koolist kui majast?
Kool on pigem nagu elav organism, kus tegutsevad inimesed.
Ja
kes õpivad, ja ma arvan, et ka õppejõud tegelikult õpivad, sest iga kogemus, iga uus õpetamise kogemus on ka omamoodi õppimise kogemus.
Peeter?
Muidugi on ka kerkinud üles õppimine ja asi, aga kuidas see õppimine seostub haridusega? Kas niisugust vaimulikku haridust me kogudused siiski väga vajavad ja kas sellist haridust siis nüüd uue testamendi ajal ka pakuti? Ja ma mõtlesin enne saadet ka nende teemade üle ja siis tekis küsimus, mis asi on haridus? Eks ju tänapäeval defineeritakse haridust kui õppeprogrammidega ette nähtud teadmiste, oskuste ja vilumuste, väärtuste ja käitumisnormide süsteemi, mida siis ühiskond tunnustab ning mille omadust ühiskond ka siis kontrollib. Et kas sellist haridust või midagi taolist pakub ka uus testament eeskujuks? Sellist õppeprogrammi, nagu võib-olla tänapäeval kas või kõrghariduses näeme, kus on et eesmärgid ja väljundid ja tee sinna väljundiste saamiseks ja kasutatav kohustuslik ja vabatahtlik või soovitatav kirjandus, sellist vast tõepoolest ei ole. Aga kui mõtiskleda nüüd selle üle, mida uus testament ja õppimisega seoses räägib, siis mulle tundub küll, et see õpetus ei olnud sugugi väga kaootiline, pigem ikkagi süsteemne. Sellega anti edasi teadmisi, oskusi, õppimise juurde kuulus ka näda praktika, mille kaudu sai vilumusi ja kogu uue testamendi õppe eeski tõi esile olulised väärtused, käitumisnormid ja seda täiesti süsteemselt. Nüüd, kuivõrd ühiskond seda tunnustas, terve ühiskond kahtlemata mitte, aga kogudus kui osa ühiskonnast, kogudus kui teatud ühiskonna esindus, tunnustas küll, nii et ja selles mõttes on täiesti õigustatud rääkida uuetestamentlikust haridusest ja uuetestamentlikust õppimisest.
Ühe poolt Jeesus ütleb, et õppige minust ja võtke peale minu ike ja siis nii edasi. Samal ajal, kui me näeme siin edasi Johannes evangeeliumis, kas või on kirjutatud, et kuidas see tunneb kirja ilma õppimata, tähendab, et kuskil on ikkagi see kirja õppimine olnud juba täiesti esimest sajandil, koolid olid olemas täiesti. Ja omakorda nende Peetrus enda kohta öelda, et õppimata mehed ja räägivad nii hästi.
Ja olid küll, olid olemas ametlikud koolid. Aga need ametlikud koolid seostusid nii-öelda tolle aja juudliku ametliku suunaga. Ja Jeesus nüüd sellesse ametliku suunda, tähendab sellesse vanatestamentliku suunda selliselt ei mahtunud ja selliselt polnud tal ka võimalik tõepoolest. Sealsetes nii-öelda kõrgemates koolides õppimas käia. Ja kui teises küljest oli tollel ajal traditsioon, et juudi poisid pidid hakkama väga varakult õppima, täiesti süsteemselt õppima käsuseadust, tähendab Siinai lepingut ja Moosese seadust tundma. See oli kohustuslik, sellepärast, et kui noormas sai seal 12 aastaseks, siis pidid hakkama ju seaduse nõudeid täitma. Ja kus sa täidad neid nõudeid, kui sa ei tea neid. Selleks oli ikkagi see algõppe täiesti olemas.
See on koduõppe siis. Isa pidi õpetama, see ei käinud ju läbi sünagoogi.
Kui võrd ta ikkagi ainult koduõppe oli? Olen aru saanud, et see õppe käis väga palju just sünagoogi juures. Sellepärast, et jah, isad olid ka ju õppinud ja juutide puhul see õppimine käis põlves põlve edasi. Aga siiski päris rabid nägid ka noorte meestega vaeva ja sünagoogis toimus ikkagi seaduse õppimine.
See toimus puhtalt ikkagi poistele, et juudi tüdrukud olid kirjaoskamatud.
Suuresti tundub küll niimoodi, nende ühiskondlik positsioon oli selline, et neil jah, ei olnud mahti ega võimalust sellisel määral õppida, aga mitmest olukorrast jääb siiski mulle mulje, et poiste kõrval, vendade kõrval võisid tüdrukud ka üsna paljut omandada ja ka kirja lugemist, aga põhimõtteliselt jah, ikkagi just poisid pidid õppima seda kirjaliku teksti lugemist kogu selle keeruka tähestikussüsteemiga ja edasi.
Kui nüüd vaadata nüüd Uut Testamenti ja põhiliselt küll kirju, võiks öelda, kuidas Paulus hakkas koguduse rajama ja kuidas ta oli tegelikult ju kuskil aasta või poolteist või kaks sõltuvalt kogudusest või linnast õpetades välja nagu seda nii vanemate kogu kui ka liikmeid tunma Jeesust. Kas see tähendaks seda, et ikkagi kas siis esmane koolitus ja kogu see koolituse asi peaks ka kogudused võtma väga tõsiselt, et see oleks nagu siis esmane koolitus peaks ikka olema koguduse käest, ka kui me räägime kristliku mõtteviisi.
No kui Peeter juba siin viitas, et sünagoogid juures toimus õppe, siis jah, seal see toimus, et ideaal oligi ju juutidel, et enamus poistest peaksid läbima selle kooli ja kes olid andekamad, need siis said rabide juurde edasi jääda õppima. Selles mõttes, kui me sama nagu liini jätkaksime, et siis piiblimaailma mudeli järgi peakski olema nagu koguduses väga tõsine õppe, et enamus ikkagi peaksid, me isegi võime öelda, kõik peaksid läbima sellise teatud algastme ja kes on tublimad ja andekamad, need peaksid minema ikkagi edasi usu teadust või piiblikooli minema õppima.
Missiooni kandja.
Kui nüüd vaadata ehk vanatestamenti, siis näiteks siin Nehemia kirjas on nii. Teisel päeval tulid kogu rahva perekonda peamehed, preestrid ja leviitid kirjatund Esraeli seaduse sõnu tunma õppima. Tähendab, et see oli süstemaatiline asi. Või Mooses 5:1. Kuule Iisraeli määruseaduse, millest ma täna teile kuuldes räägin, ja õppige neid ja olge hoolsad neid täitma. Ega seda ei ole väga tühistatud, ütleme põhimõtteliselt õppimise poolt just.
Ja muidugi ei ole tühistatud. Jah, Paulusest on hea rääkida küll, aga ma siiski tuleksin natukene ajas kaugemale.
Ei, kaks oled küll vanast testamendist.
Ja seda küll, aga just siin, kui võrrelda Paulust, siis Jeesuse juurde. Uh-huh. Ja kui vaadata kas või evangeeliume, seal on korduvalt ja korduvalt ja korduvalt räägitud, kuidas Jeesus õpetas. Ja tähendab, ta kuulutas, selle kohta on kasutatud omaette sõna ja ka siis jutlustama, kuulutama, jutlustama enamasti on kasutatud ühte sama kreekakeelset sõna, aga siis põhiliselt muudkoha ka õpetas. Ja tähendab, Jeesus tegeles oma jüngritega süstemaatiliselt õpetades. Tõsi küll, Jeesus käis ka sünagoogis ja seal õpetas, seal on ta laiemale rahvulgale, siis näiteks vabas õhus, kui tulid tema juurde paljud inimesed, ka seal tema õpetas, aga eriliselt on nimetatud siis ka oma jüngrite õpetamist. Ja tähendab, Jeesus pühendas väga ja väga palju tähelepanu ja aega õpetamisele ja nüüd erinevatel tasanditel õpetamisele. See, mis oli suuremale hulgale, oli vajalik ja see, mis oli siis jüngritele veel lisaks. Ja nüüd võib-olla tasuks pühendada tähelepanu ka sellele tekstile, mida me tunneme mäejutlusena. See on Mattuse evangeeliumi 5. peatükist kuni 7. peatüki lõpuni. Seal tegelikult on öeldud, et Jeesus hakkas õpetama, mitte jutlustama, vaid õpetama. Ja olen jõudnud aru saamale, et see, mis on siis need on nendes kolmes peatükis kokku võetud, edasi antud, ongi nüüd niisugune konspekt sellest õpetusest, see kondikava. Ja kui vaadata seda, see on täiesti süstemaatiline. Kogu oma pöördumistega, kellele see õpetus kuulub, mida ta sisaldab, väga erinevad seosed nii senise lepingu ja seadusandlusega ja suunatud uuele lepingule ja uuele seadusandlusele. Nii et seal on näha niisugune programm, õppeprogramm, mida Jeesus siis jälgis ja järgis. Ja kui vaadata neid muid kirjakohti, kus Jeesus tegeleb õpetamisega, kus on siis üldse sellest sisust juttu, siis on täiesti aru saada, et ta kokkuvõttes seda mäejutluses esile toodud õppeprogrammi järgiski.
See oli kui pikk? See oli siis päevane õppe või nädal?
Ja selles osas on ka natuke probleeme. Igal juhul on aru saada, et oli päevapikkune õppe. Mäe jutlust saab lugeda suhteliselt kiiresti. Tähendab, selleks ei lähe vaja pool päevagi. Ja tähendab, et Jeesus kui tema seda oma programmi tutvustas, siis ta rohkem vähem seletas ka lahti. Sest õppimise juures on just oluline asjade lahti mõtestamine, selle arusaamine ja omandamine. Eks ju jutlus inimene esitab teatud põhiseisukohad, põhitõed ja niimoodi on, aga siis on vaja seda ja selgita, seda omandada läbi ja arutada läbi, mõtelda ja ma kaldun küll arvama, et selliselt võis seal mäejutluse taustal ka olla.
Kas see on siis nagu rahvulgale õpetus? Kui palju nüüd on see sisemine, et me juba jüngri koolitus ehk jüngrite apostlite õpetamine?
Ja nüüd ma arvan, et ega apostlitele oluliselt teist õpetust ei antud, aga
Sisupoolest
teist õpetust ei antud, aga see oli süvendatud õpetus. Mäejutluses on näiteks meie isa palve. Jeesus õpetas seda. siis Luuke evangeeliumis on ka juttu, kuidas jüngrid soovisid, et Jeesus õpetaks neid palvetama. Seal on ka ära toodud meie isa palvesõnad, aga ma usun, et just seal jüngrite väiksemas ringis Jeesus sai kogu seda palvet lahti mõtestada. Mida miskasi tähendab, millistes seostes see kõik on. Nii et selline erinevus. Või siis Markus evangeeliumis on ka korduvalt juttu selles, kuidas Jeesus oli oma jüngritega eraldi ja siis õpetas neid. Ta paljud teemad tuli uuesti läbi võtta, uuesti lahti mõtestada, süvendada. Ja mis oli niisugune eriline osa, Jeesus õpetas oma kannatusi, oma ristisurma, selle tähendust. Ta ei kuulutanud, ei jutlustanud seda oma jüngritele, vaid on just öeldud, et ta õpetas, hakkas neid õpetama, et peab palju kannatama ja peab ristil surema. Ja tähendab, ma olen aru saanud, see ei olnud lihtsalt mingisugus asja teatavaks tegemine, vaid ikkagi mõistetavaks tegemine. Tõsi küll, see oli siiski nii kõrgem teadus, millest jüngrid aru ei saanud ja tekis seal konflikt Peetrusega ka, aga ikkagi.
Meil tänapäeval kasutatakse vahest mõistet kvaliteetaeg, et võtke oma perega kvaliteetaega. Aga kui me vaatame, kuidas Jeesus õpetas tema õpetusmetoodikat ja siis me näeme, et tema meetodiks oligi selline kvaliteetaeg jüngritega või siis vormiks ütleme. Nii et tegelikult kõige kvaliteetsem, võib-olla pole haridus selle kohta, nii-öelda piibli mõistes kõige õigem võib-olla öelda, et haridus on nagu uue mõiste nüüd viimaste sadade mõnesaja aasta vanune termini senesest, aga et just selline väikses seltskonnas õppimine, see toob tegelikult kvaliteetse hariduse.
No ikkagi tänapäeval on ka nii palju räägitud nii-öelda koduõppest, et ma kujutan ette, siis Jeesus oma jüngritega oli koduõppel, et nad ei olnud seal koledžis või siis sünagoogis õppimas, vaid koduõppel, kus Jeesus siis õpetas, sai otse kohe küsida, kohe vastata, arutelu käisid ja nii edasi.
No jah, kas see oli koduõppe või oli see pikapäevarühm, et me ei tea, milline see kõige õigem sõna oleks, sest et mõni korda pidi ühte sama asja jüngritele korduvalt nagu üle rääkima, kordama ja selgitama ja põhjendama.
No midagi teha, kui tulevad koolitusse kalamehed ja taolised ilma nii-öelda, nii nagu siin variseerid ütlesid, õppimata mehed. Ja korraga nad saad õpetatuks, see oli tähtis, tulemus oli tähtis.
Jah, ja Jeesus ikkagi oli populaarne õpetaja, teda kutsuti ju õpetajaks ja iga püüdlik juud tegelikult või meessuust juud tahtis õppida kellegi kuulsa õpetaja juures, nii et Jeesuse juurde tuldi õppima küll.
Selle koduõpetamise koha pealt võib tekida ka natukene arusaamatus. Koduõppe paljude jaoks on, et sa õpid ise. Sul on õppematerjalid ja õpid ja siis käid kuskil leksameid tegemas. Ja tähendab, siin on ikkagi just õppe koos õpetajaga. Ja eks nendel rabidel ka ei olnud mitte need õppegrupid väga suured. Et see, kuidas Jeesus jüngritega õpet läbi viis, sarnaleb väga palju just rabide koolile. Sellele koolitusmustrile, nagu tollal see oli rabide juures ka.
Kui me nüüd vaatame Jeesuse ükst aktiivperioodi kuskil umbes 3,5 aastat, mis on ka põhiliselt ka teoloogiliste koolide selline õppeaeg, siis see võiks olla üsna sarnane just sellises aktiivses suhtlemiskoolituses nii-öelda, kus on professorid ja üliõpilased koos. Tänapäeval on küll enne moodul õppeks, aga võib-olla teeme siin väikese muusikalise kuulamise ja siis me jätkame tõmmatus paraleeli tänasesse päeva. The splendor of a king clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself
in light, and darkness tries to hide. It trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great, how great is our God. And age to age he stands, and time is in his hands. Beginning and the end, beginning.
Kuulete missioonikandjat, täna räägime koolituses, mina saatejuhin Indrek Luide ja täna on stuudios Margus Kask ja Peeter Roosima, kes on ka Tartu kõrgemuseseminaari õppejõud, üks on rektor ja teine professor. Peeter Roosima veel Uue Testamendi professor, nüüd ta teab tegelikult Uue Testamendi haridusest ja haritusest. Vooglaid vist räägib erinevaid asju, üks on see haritus, mis ei pidanud sõltuma haridusest.
Ilmselt tuleb seda ütlust ka vaadata kontekstis, mitte kontekstist välja rebides. Ja haritus ikka ilma päris õppimata, ilma teadmiste, vilumust oskuste omandamata on ka raske ette kujutada. Ja, aga tõsi, inimene võib olla kõrgelt haritud ja või kõrgelt kuulikik läbi õpitud ja ka seda haritust tal ikkagi ei ole, ja nii et ei ole see suhe üks-ühene, aga mingi seos oli küll.
Nüüd Jeesuse õppimisvorm või ütleme see, kus ta tegi, tal oli piirdud aeg tegelikult ju 3,5 aastat ja siis ta pidi tegelikult maha jätma kvaliteetselskonna, kui me räägime nüüd EKP liidust, ehk Evangeliumse Baptistkoguste liidust, siis võiks öelda nii, et kui seminar algas, siis enne seda sina, Peeter, Rosima, Erma Jürma ja Joosep Tammo saadeti ka kuhugi kaugmale õppima, et omakorda investeerida kogu see haridusmaailm endasse ja siis tuua see juba rahva keskele.
Ja selles osas mina näen, et see eeskuju mudel oli Uues Testamentis täiesti olemas. Jeesus pidi jätma maha oma jüngrid, läks taas üles tõusuna taevasse isa juurde, aga ta andis korralduse, et tuleb õpetada kõike seda, mida tema on õpetanud. See tähendab, jüngritel oli kohustus just seda edasi õpetada, mitte ükskõik milliseid asju, vaid just seda. Ja niimoodi ka algkoguduses on ju öeldud, et kogudus jäi apostlite õpetusse. Ja tähendab eelkõige just see, mida need jüngrid olid Jeesuse käest õppinud, seda anti nüüd edasi. Seda õpetati. Ja kui tuli uus põlvkond, siis nemad pidid jääma ka just sellesse samasse õpetusliini. Võib-olla siin on õige rääkida ka õppimise pühavaimu toest. Jeesus ütles, aga lohutaja pühavaim, kelle isa saadab minu nimel, tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud. See tähendab, kõigepealt peab olema, mida meelde tuletada. Pidi olema see õppimine. Ja nüüd juba kristluse alguses oli vaja Jeesuse õpetust lahti mõtestada konkreetsete olukordade kohta. Küll seal Jerusalemas ja juutlikus ümbruses, aga siis ka juba paganlikus ümbruses. Ja tähendab, see õpetuse põhiliin pidi jääma sellesse, mida Jeesus rääkis. Ja eelkõige apostlitel oli õigus seda nii-öelda lahti mõtestada nüüd seoses tegeliku eluga. Siin oli see Jeesuse õpetus ja püha vaimu abi ja tuge. Ja nüüd uued põlvkonnad, ka neil oli just oluline tunda senist õpetust ja püha vaimu kaasabil siis lahendada esile kerkivad küsimused. Tõsi, püha vaimu töö juures olen taibanud, et on väga oluline koguduse kui terviklik ka vaimulik tunnetus. Et paljusid asju ka ei saagi täpselt sõnades väga hästi põhjendada. Küll aga kui kogudus on õppinud ja harjunud tajuma Jumala tahet, pühavaimu nagu hääle või pühavaimu tunnetuse või kuidas kellegi kogemus on selle kaudu, siis on väga-väga oluline, et on õpetus, mis lähtub Jeesusest läbi apostlite ja koguduse pühavaimu kaasabil vaimulik tunnetus.
Missiooni kainuudia.
Tartus kõrguse seminar võiks ka kuidagi liini või mingi lindiga minna see Jeesuse apostlite õpetusse välja, et ta on nagu sealt pärit kõik.
Hea oleks küll, kui see nii päris oleks. Aga eks ta on, et läbi sajandite on kristlikul kirikul ja eri kogudustel ja õpetussuundadel ka oma pallast tekkinud, mille osas kahjuks tuleb öelda, mitte kõik nagu ei väljenda päris seda, mida Jeesus soovis ja mõtles. Läbi kiriku ajaloo on haaratud ja kogetud ja õpetusse võetud väga palju head, aga on ka viltu läinud. Ja selle tõttu on tänapäeva teoloogide ülesanne suuresti ka püüda lahti mõtestada ja mõista, mis oli Jeesuse mõte küll siis uuest lepingust, Jumala valitsusest ja need asi, ja kuidas apostlid seda lahti mõtestasid, kuidas algkoguduses seda rakendati, et sealt saada neid mustreid tänapäeva jaoks. Ja rohkem või vähem me siin seminaris püüame selle poole, aga eks tuleb tunnistada, ega kõik ei suuda ja ei oska, seda muud müra on ka. Ja siin meie ka palvetame ja soovime, et Jumala vaim aitaks. Meie ootame, et ka meie kogudused oma eespalvetega, oma vaimuliku tunnetusega, ka oma panuse annaksid, et see, mis me siin õpetame, ja see, mida siis ka tudengid vastu võtavad, et see võiks olla võimalikult nii-öelda Jeesuse õpetuse ja apostlite õpetuse lähedane. Sellepärast, et me oleme taibanud, et see, mis pühakirjas on olemas, eriti Uues Testamendis on olemas, see on väga väärtuslik ka tänapäeval, ka 21. sajandil.
Ma räägin see koolkondadest ja koolidest ka juba päris seal alguses, aga käib ka tänapäeval üks selline väike mõte, et aitab küll, loeme piiblit ja miks muud vaja on, kõik muu on nagu müra ja et mürast eemal olla jääb ka ainult pühakiri. Kas see mõtteviis on ka kuidagi aksepteeritav või kuidagi see on just nii-öelda valeõpetus?
Jah, sellele võiks nüüd öelda küll niimoodi, et ei ole piibellik lugeda ainult piiblit, sest et me oleme ikkagi kogudusena. Kogudusena teenime Jumalat ja me kasvame, noh, Peeter nimetas seda nagu ballastiks või mis nagu kaasa tulnud, aga natuke ilusem sõna on traditsioon, et me kanname teatud väärtusi, mis lõpuks ulatuvad ikkagi Uude Testamenti välja ja juba eks ole Uue Testamendi kogudused ja ilisemad, kes siis kerkisid esile, et tõesti nemad väärtustasid pühakirja väga, aga nad väärtustasid ka selle tõlgendamist Jeesuse Kristuse kaudu ja nad ühes koos leidsid pühavaimu juhtimise, nii nagu apostlid tegudes öelnud, et pühavaime meie oleme mingi tõed siis nagu leidnud. Et selles mõttes ainult piibli lugemisest, kui inimene isoleerib ennast ja loeb ainult üksi päini piiblit, siis see viib vahest väga kummalistele järeldustele, et sellest üksise piisavaid meid on loodud kokku, meid on loodud ühisesse kogudusse ja me peame ühes koos lugema piiblit ja seda mõistma ja tõlgendama oma elu jaoks.
Nii-öelda suhtesse siis?
Suhtesse astume piibliga, just.
No jah, eks see ole ka, et meid lahutab ikkagi paar tuhat aastat Uue Testamendi ajast. Ja lihtsalt, kui tänapäeva inimene loeb Uut Testamenti, siis ta ei saa paljudest asjadest aru. Eks ju sama sõna, aga sisu on aja jooksul täiesti ära muutunud. Ja see tähendab selleks, et mõista, mida on kas Uues Testamendis öeldud, Vanas Testamendis rääkimata, selleks on vaja ikkagi õppida. Ja see on jah selle õppimistraditsiooni kaudu tänapäeva nii edasi antud. Samuti on suur teene siin üldiselt arheoloogial ja ajaloo uuringutel, ajaloo teadmistel, et üldse mõista, millega on seal tegemist. Et see ka seal lisaks. Ja kui ei tea, siis on jah väga kerge ka eksi õpetustesse tõepoolest langeda.
No kui praegu kuulab erinevas valuse astmetes inimesi seda saadet, ma ei tea, kui palju nüüd noori seda ette kuulab, kes on just kas lõpetamas keskkooli või lõpetamas ütleme ülikooli, paljud ütlevad, et teoloogiline haridus võiks olla teine haridus, mitte esimene, proovida nii nagu ka Paulusel oli telgiehitaja niisugune elukutse ja siis ta oli teoloog veel lisaks. Milline see parem vorm on tänapäeval? Kas tasuks ka niiviisi mõelda või kes siis nüüd tõesti pühendunult tunneb, et ta tahaks just, nagu sa Peeter ütled, et tundma saada just kõike need alused, et selgest teha, mis tähendavad need sõnad, õppida kreeka keelt ja heebra keelt ja veel mõnda algkeelt, et võimalikult täpselt nagu ära tabada seda meelsust või seda õhustiku, mis oli omal ajal ja siis mis see nüüd ütleb just täna?
Jah, mina olen oma esimeselt hariduselt muusika õpetaja ja ma vahest olen lastele koolis, kui ma töötasin muusika koolis, et siis olen püüdnud selgitada, et miks oli vaja muusikat õppida, miks on vaja õppida sellised asju nagu solfeggio ja kus sa pead nii-öelda ühe noodiga niimoodi seal puurima seda ja tegelema niimoodi väga väikeste detailidega. Et sama asi on ju ka tegelikult piibliteadustega, et miks me peaksime, eks ole, õppima neid tähti ja võõrkeelsed tähti tundma. Aga teine täna võrdlusena võiks tuua nagu selle, mida ma oma lastele siis muusikoolis nagu kõnelesin, et kui me tahame võõrast keelt tundma õppida, selleks saada, näiteks prantsuse keelt, siis ei piisa ainult sellest, et me õpime grammatika selleks või õpime kõik prantsuse keel sõnad pähe, vaid me peame tegelikult minema ka Prantsusmaale, elama seal võib-olla pikki kuid, võib-olla aastaid, kus me lõpuks õpime tajuma neid nüantse, mida õpikutes kirjas ei ole, mida sõnaraamatus kõrbel kirjas ei ole, aga mis selgub just igapäevas suhtlemises, et nende nüantside tundmiseks me peame olema nagu selles keelemaailmas sees, mis jaa seda õppida oma ette üksi olles. Ja mul tundub, et ka teoloogiaga on sama asi, et selleks, et tajuda kogu seda piibli maailma ja kogu vähemalt inimliku võimete piirest usulist mõtlemist, mis piiblist meile vastu tuleb, et siis me peamegi elama nagu selles maailmas, selles tinglikult öeldud usuteaduse maailmas, kus meid piirevadki erinevad õppeained, mis iga üks annab teatud nüansi nagu sellesse keelte, et me õpime tundma need erinevaid kõlasid ja tõlgendusvarjundeid, mis selle piibli maailma sealt siis meile vastu tulevad. Nüüd, et ma arvan, et selleks me peamegi õppima väga erinevaid aineid ja kokku peaks andma nagu ilusa usuteadusliku muusika või
ei jaksa. Nüüd ei oska öelda, kas see, mida sa praegu rääksid, nüüd see rektori jutt ja kui palju sa praegu innustasid mõnda inimest haarama sule ja paperi ja kirjutama avaldust, teoloogilise kooli tulla?
Ega seda ma ei oska öelda tõesti, sest et kui sa tahet nagu inimesel endal ei ole, siis seda ka väljaspoolt sundida ei saa. Et me võime kohustuslikus korras ka võib-olla käskida kooli tulla, aga muidugi meie klassik Tammsaar on öelnud, et teie tööd siis tuleb armastus. Et võib-olla ongi see õige, võib-olla tulebki nii käituda. Aga kui endal sisemist soov ei ole, siis...
Soov on, aga sa praegu peaks nagu innustama, et kui lihtne kõik on see saavutatav ühistöös nagu sinna suhetes olles, saavad asjad selgeks ja korraga läheb midagi särama, korraga avastame seda, mida ma ainult palju lugemisega nagu ei saa ja võib-olla tõesti, kui me loeme ainult piiblit, kas siis hommikul seda kiriku kirjakohta või mida iganes, et siis tundubki see usuelu selline nibin-nabin kõnnetu mõnikord ja mõnikord on õnnelikult päevad, et ja korraga nüüd seminaristid, kes siit lõpetavad, olgu siis siin Tallinnas või Tartus, võiksid siis kas siis rohkem oma avastusest rääkida, et kui ilma selle siin õpimata, et nad oleksid jäänud nagu pimedusse või hämarusse, kui mitte päris pimedusse. Kas sellised aha-elamusi on siin ikka leida?
No loomulikult, mina kohtan neid iga päev, kui ma olen tudengitega koos ja oma õpingute perioodist ma mäletan samamoodi aha-elamusi. See on täitsa loomulik ja aga samas teine külg on see, et see ei tule nagu lihtsalt, et tulebki vaeva näha ja tulebki vaest läbi mitme raskuse minna ja mitme viletsuse minna, et seda selgeks saada. Iga õppimisjuures tulevad takistused ette, aga edu ei tule meil ilma raskuste võitmiseta.
Kumb oli siis kergem, kas muusikuks saada või dialoogiks?
See on nüüd päris isiklik küsimus ja natuke keeruline ka nagu hinnata, sest et ma mäletan, et ja viisi ma olen pidanud juba ammu ja usklik olen ka juba ammu olnud juba kodust, eks ole, kodu on kristlik kodu ja aga ma mäletan küll, et kui ma olin gümnaasiumis 11. klassis ja võtsin kätte need 50. aastate konspektid ja hakkasin siis lugema sealt Vana Testamendi sissejuhatust, siis oli väga keeruline, ma ei saanud sealt suurt midagi aru. Mul on mingid üksikud sõnad isegi meelde jäänud, aga ma ei hakka neid praegu nimetama, aga ma panin selle konspekti kõrval, aga mul huvi oli sellegi poolest olemas. Tähendab, see, need rasked sõnad ja see tekst, mis sealt nüüd korraga vastu tuli sellest teoloogilisest kirjandusest, see nagu ehmatanud mind ära, vaid huvi ja ikka püsima. Nii et ma ei oska nüüd öelda, tähendab, ma arvan, et igas inimese elus on teatud annus müstikat olemas. Nii et ma arvan, et see on Jumala ime, et üldse inimesel on õppimise võime ja õppimise soov.
Missiooni kandja.
No muusika ja teoloog, ma saan veel aru, aga Peeter Roosima, sina oled ju tegelikult ju haridust hoopis kui tehnilise erialamees.
Jah, ma olen
Tallinna tehnikülikool. Jah. TPI vanasti.
Tollel ajal oli jah, TPI, täitsa tõsi.
Ja siit, siin ei oska kuidagi nagu, et kuidas see suund nüüd siis teoloogiasse tuli hoopis, mis on täitsa teine maailm või ei ole?
Ega ei ole küll, me elame ikkagi ühes maailmas ja siin selles ühes maailmas on väga erinevad seaduspärasused, on väga erinevad erialad ka ja tegevused ja minu jaoks TPI haridus andis väga hea lähtebaasi teoloogilise hariduse jaoks. Nimelt ta aitas mul korrastada minu mõtlemist tehniliseks tegevuseks, eriti kui on palju matemaatikat ja igatsused võrrandid ja niimoodi lahendada või siis elektronskeeme, kus on nii-öelda tagasisided ja edasisided ja seal on väga oluline niisugune loogiline ja hästi korrastatud mõtlemine, põhjus tagajärg seosed ja see kõik on mulle väga ja väga palju juurde annud. Ma õppisin TPIs ka eri programmi alusel meditsiini ja siis nii praktikatel kui ka hiljem onkoloogides panseris töötades puutusin kokku seda inimesega tema haigustega, tema surmaga, inimesega ka pärast surma tema kehaga just seal lahkamiskambris ja eks seal ka kerkisid esile mitmesugused eksistentsiaalsed küsimused. Nii et väga selged piiri ma ei oska ka tõmmata, aga küll mäletan mõnda niisugust sisemiste läbielamust oleviste koguduse keskel, kus tundsin väga tugevat kutset vaimulikule tööle suunduda ja siis ka sellist jumalapoolset, noh, kui öelda, korraldust hakata õppima. Ja esmalt tähendas see piibel mitu korda järjest läbi lugeda ja siis ka need tollel kätte saadud õppekonspektid ja need asju.
Nii et ma saan aru tegelikult nii Marus Kase kui Peeter Roosima jutust, et eelkõige õppimise aluseks on ikkagi pühakirja kasvõi ka lugeda. Ja sealt tuleb juba edasi uued motivatsiooni, tuletatakse meelde, et nii nagu Peetrus siin väljendab, ma saan aru kas Pauluse kohta, et sama ütleb ka ta kõikides kirjades, kui ta räägib neist asjust, nendes on küll midagi mõndagi rasket ja mõisetavad, mida õppimata ja kõikuvad inimesed väänavad, nagu muidki raamatu isenda ugetuseks, et juba Peetrus tuletas meelde, et tegelikult pühakirja ei olegi võimalik kõigest on karu saada, kui ei ole õppinud.
Ja see on tõsi küll ja kui ma piiblit lugesin selliselt otsast lõpuni, siis tekis terve hulk küsimusi, mille ei olnud tollal minu jaoks vastust ja mis ka tekitasid lausa segadust ja küll oli hea, et oli võimalik võtta kätte raamatud ja õppekonspekte, kus siis sai järjest ka lahendusi. Nii et see äratas minus õppimishuvi.
Ja praegu on ikka haruldane aeg ka meie Eesti vabariigi elus, et meil on hästi palju vaimulik kirjandust ja piibleid on meil palju. võimalik saada ka suhteliselt vabalt. Ja nüüd võiks küll ikkagi palju piiblit lugeda. Ja iga koguduse liige peaks, ma arvan, ikka mitu-mitu korda piibli läbi lugema. Et siis tekib ikka arusaamine ja siis on ka põhjust küsida, kui midagi jääb selgusetuks. Ja ma küll julgustaks, et mitte leppida selliste lihtsate lausungitega.
Tavaliselt me oleme aru saanud, et kui tule õppima, see tähendaks kuidagi vaimulikul tööle tulekut. Kas see peaks olema nüüd põhjus, miks me tuleme õppima või ütleme Eesti NSV-s, mitte Eesti NSV, seda ei olegi enam, Eesti Vabariigis on mehed põhjused need, keda on kutsutud vaimulikaks, vaimulikule tööle. Naiste rahvad pääsevad sellel abitöödele.
Ei tea, meie liidus on küll ju diakonis ka vaimulik. Nii et ka kõikidele diakonissidele ja diakonitele on vaimuliku haridus lausa äda vajalik.
Nii et tegelikult tasuks siis kõikide Eesti koguduste juhtidel vähemalt nii pastorid, kes veel ei ole ühe või teise teoloogilise seminari läbi käinud ikkagi astuda avaldusnõppus nüüd veel jõuab, ma saan aru, ka sellel hooajal tulega Tartusse või Tallinnasse?
Ma olen vestelnud mitme inimesega, kes tegutsevad vaimulikul põllul ja kes ütlevad, et nad tunnevad vajadust õppimise järgi ja nad saavad aru, et nad ei tule lihtsalt toime oma vaimulike ülesannetega, et nad vajavad mingis muid vastuseid ja muud tarkust, et see vajadus on täiesti olemas ja ma arvan tegelikult isegi, et need, kes seda vajadust tunnevad, nendel võiks olla kohustuslik õppima tulek. Siis jääb ise otsustama.
Ja omakorda ma saan aru, et kas võiks nii, ma ei tea, kas on nüüd kategooriliselt öeldud või, et kogudused, kes oma keskel tahaksid tõsta kedagi isikut, kas siis diakonisiks või diakoniks, ennem suunakuna siia õppima. See oleks nagu kõik selline väikene aluspind, et me võiksime kogudustena liikuda õiges õpetuses ja et meie diakonid, diakonissid ka jutlustamistes ja ka õpetamistes, millest neid kasutatakse, oleksid nagu reebel.
Eelmisel õppeaastal meie täiendkoolitustel me andsime välja 57 tunnistust, ehk 57 inimest, kes meil käis erinevatel koolitustel ja selle põhirõhk oligi suunatud või sihtgrupp olidki need inimesed, kes on kogudus töötegijad, mis tahes töötegijad. Ja tänu Jumalale, et selline kena hulk ikkagi tuli õppima ja jätkuvalt me koolina soovime teenida meie kogudusi.
Can take a dying man and raise him up to life again. What can heal the wounded soul? What can make us white as snow? What can fill the emptiness? What can mend our brokenness? And mighty, awesome, wonderful is the Holy Cross, where the Lamb laid down his life to lift us from the fall. Mighty is the power of the cross. Our faith in God, what reveals the Father's love, what can lead the wayward home, what can melt a heart of stone, what can free the guilty ones, what can save and overcome. Where the Lamb laid down
Kui nüüd saate lõpuks tekib kellelgi mõte, et peaks nagu minema, aga ei tea, kas peaks minema. Mida te siis soovitate?
Kui vaadata meie traditsiooni, siis juba siis kui 90 aastat tagasi ja enne seda oli meie koguduste juhtidel see arusaam, kogudused vajavad vaimulikult haritud juhte. Ja selle nimel nähti vaeva ja pingutati ja rajati 90 aastat tagasi siis Keilas Eesti Baptisti jutlustajate seminar. Toovord oli see keskeri õppeasutusena ja seda vajadust, et koguduse juhid oleksid vaimulikult haritud, on mõistetud ikkagi läbi meie vendluse ajaloo vähemalt kuni nõukogude aja lõpuni, siis nii palju kui olen aru saanud, vabakiriklikes kogudustes on ka väga ja väga väärtustatud just vaimulikul haridusega juhte ja on neid vabakiriklike koguduste liite ja kus ilma teoloogilise kõrghariduseta pastoriks ei saa, siis selle taustal ma arvan, et ei tohiks tänapäeval ka, kus nagu nii haridus on väga soodustatud ja esile tõstetud, et ei tohiks olla mingisugus kahtluski, et meie juhid, vaimulikud töötegijad, peaksid rohkem või vähem olema vaimulikult haritud.
Ja kuna õppimine on ka tehtud nii lihtsaks, et on moodul õppe, et ei pea nagu olema iga päev, saab kodus õppida nii-öelda, siis see 4 päeva sessioon õppena, see aeg ilmselt leitakse, et on võimalik tulla ka õppima või isegi seadus lubab.
Tuleb tulla lihtsalt proovima, kui on kõhklused hinges. Ikka proovida ja ma usun, et see otsus on õnnistatud.
Nii et septembri lõpp ja oktoobri algus oleks veel mõtlemise koht või võiks mõelda ka edapärast novembrini, et tulla avaldus näppus Margus Kask sinu jutule.
põhimõtteliselt on meil selline süsteem, et me saame arvestada ka kogudusliku töö tegijatel ka tema varasemaid õpinguid ja varasemaid töökogemusi, et suisa võib tõepoolest tulla ka poole õppeaasta pealt oma sooviga. Ja kindlasti me leiame sobivad ained, et kõik ained ei hakka korraga peale, kõik ained ei lõppe korraga ära, et küll me leiame need lahendused.
Aga muidugi sobiv oleks ikkagi jah, vähemalt selle kuu lõpuks ja oktoobri alguseks.
No igal juhul julgustatud on nüüd kõik õppima tulema, see ei saa olema ilmselt põhihariduseks, sest paraku võib-olla täiskohaga pastori ametis tänapäeva Eesti hetke majandustingimustes ei ole võimalik võib-olla olla, aga küll ta on suureks abiks, kes juba ka vaimuliku tööle tahaks minna ja oma põhitöö kõrvalt teeb siis kogutsetööd ja kui Jumal saada värkamist, siis saab ka põhitööna ilmselt need asjad toimima ja olge siis head, kirjutage avaldusi. Avaldus saab täita nii elektrooniliselt kui ka paperi peal tulles siia Tartus Annelinna ja võiks siis kokku võtta. Haridus on hea asi.
Aamen.
Missioonikandja sellega lõpetab. Täna olid stuudios Peeter Roosimaa ja Margus Kask ja mina Hendrik Luide kohtume juba järgmise teemaga järgmisel nädalal.
Missiooni kainuudia.